Pois deixamos a música e imos xa con esa crónica política, con ese pleno que se celebraba onte a proposta do goberno local, na que se inclúen actuacións tales como a mellora do campo do Viso, a rehabilitación da escola de Trasmañó, a pista de skate e baloncesto na zona da Marisma ou a rehabilitación da antiga escola de Cedeira con cargo remanente de 1,6 millóns do Concello saiu adiante co apoio dos concelleiros da agrupación de electores. Nese debate, o resto dos grupos, PSOE, BNG e o Edil non adscrito, optaron pola abstención, alegando que se trata de obras electoralistas e criticaron que non se incluíra neste remanente actuacións como o traslado de servizos sociais aos baixos de Regojo ou obras de saneamento naquelas parroquias onde este servizo está incompleto. Como decimos, a rehabilitación da Escola de Trasmañó, da Escola Antiga de Cedeira, da Casa Cultural do Viso e a creación dun espazo cultural en Quintela acaparan un terzo do remanente, xa que se investirán nestas catro obras un total de 528.000 euros. Uns investimentos que eran defendidos dende o Partido Popular porque, segundo explicaba a concelleira Carmen Amoedo, veñen resolver as demandas veciñais.
Unha serie de actuacións que creemos que son precisas, que creemos que son importantes porque, pues achegamos, evidentemente, esta inversión ás distintas parroquias do noso concello e tamén, evidentemente, a unha serie de necesidades que creemos que están aí enriba da mesa e que había que ir, pues de algún xeito plantexando e, pues proponelas para levarlas a cabo. Es decir, que creemos que dende o goberno son actuacións importantes e que, pues darán tamén unha maior relevancia a parroquias afectadas polas obras do AVE ou parroquias que, pues tiñan determinados problemas de iluminacións e tamén, evidentemente, parroquias como San Vicente de Trasmañó ou Quintela ou San Esteban ou San Martiño de Ventosela, entre outras, que tamén requerían por parte deste concello unha serie de instalacións e melloras nestas parroquias. Ben, decir que, pois en cada unha das partes que aquí temos, as partidas que corresponden, pois se fixeron un desenrolo destas inversións das que podemos falar, pois de cuestións de eficiencia energética, de cambio de luminarios para mellorar, para forrar e tamén para estar acorde co que este goberno leva facendo dende hai sete anos, que traballar na mellora do medio ambiente e do noso ecosistema. Que noutra partida, noutra aplicación presupuestaria vai un parque recreativo en Ventosela, é dicir, na zona de Ventosela creemos que para poder rematar toda esa zona pois é interesante que vaya o cambio dese parque infantil e tamén unha zona de skate que tamén creemos que pode ser interesante. Ademais de, tamén parque recreativo nos Eidos, tamén unha primeira fase dunha das zonas máis afectadas polas obras de AVE, como é a zona de Santo Estevo de Negro.
Pois facía referencia a voceira do Partido Popular a eses investimentos de 170.000 euros para mellorar a eficiencia enerxética en diferentes puntos do concello, 20.000 euros para o condicionamento da Ruta das Pedras en Ventosela, esas partidas que se investirán en diferentes parques infantís que se instalarán na zona dos Eidos, en Ventosela, no Parque Recreativo de San Estevo ou nun parque urbano na zona da Marisma. Con todo, a rehabilitación da Escola de Trasmañó é quizáis unha das partidas máis salientables.
Tamén temos outra partida onde se vai a facer a rehabilitación da Escola de Trasmañó, unha desas obras que creemos que necesaria e que tamén esa parroquia demanda, polo que vemos moi interesante que en base ás demandas que os veciños nos fixeron e a proposta que dende pois esos colectivos veciñais nos fixeron de para que se podería utilizar, en base a iso, evidentemente creemos que debemos de traballar sempre escoitando do lado da veciñanza. Despois, entre outras, está, pues as melloras dentro da rehabilitación da antiga Escola de Cedeira, dentro tamén da rehabilitación da Casa Cultural do Viso, e, como non, tamén outra das cuestións máis demandadas polos veciños e veciñas de Quintela, que é tamén deses terreos, o falso túnel que temos en Quintela de Adif, que tamén xa forman parte de terreos do noso concello e nos que podemos facer melloras e instalacións, pois creemos que unha das cuestións máis demandadas, porque unha realidade que Quintela é a parroquia que non ten casa de cultura nin espacio onde os seus colectivos veciñais se podan reunir, onde poidan ter actividades e onde poidan ter unha mellora de calidade de vida nesa parroquia. Entón, bueno, pois, dentro do que nos propoñemos está tamén, evidentemente, habilitar ese espacio para reunións e para, evidentemente, poder facer aquí unha casa da cultura ou espacio onde eles se poidan xuntar.
E a outra partida máis importante é a que se destina a infraestructuras deportivas. Trátase nunha cantidade de 510.000 euros que servirán para acometer a primeira fase de reforma do campo de fútbol do Viso e tamén o acondicionamento dunha pista de skate e baloncesto na zona de Santa Mariña.
Outra partida máis que é para cuestións deportivas, instalacións deportivas, mellores instalacións deportivas, onde vai? Pois esa primeira fase do proxecto do campo de fútbol do Viso, que, pois, por atares da vida, ao final, ten que ser o noso concello con, evidentemente, os nosos cartos, os cartos do Concello de Redondela, os que se empreguen no campo do Viso, porque, bueno, pois, como xa iremos vendo no resto do debate, pois a Deputación decidiu que mellor que non. Entón, ten que ser o noso concello, sin ningún problema, que dentro deste remanente, pois, aplique unha partida presupuestaria para que este campo poida contar con césped. Tamén, como queremos seguir completando todo o que son as instalacións deportivas de Santa Mariña, pois decidimos que tamén nesta zona, despois da demanda, moita demanda que temos dos rapaces e dos, das persoas que practican deporte en Redondela, pois unha pista de skate, a primeira pista de skate que se vai a facer en Redondela, e tamén acompañalo con unha pista de baloncesto, unha cancha de baloncesto que tamén é necesaria no noso concello.
Pois esa era a defensa que dende o Partido Popular facían das obras que queren acometer con ese remanente, con ese 1.600.000 euros do Concello. Certamente non contaron con oposición, pero sí coa abstención de varios dos partidos que forman parte da oposición en Redondela. Así, por exemplo, dende o BNG criticaron a proposta por non entender que non se inclúan nestes investimentos actuacións que entenden máis prioritarias, como o traslado de servizos sociais aos baixos de Regojo ou a que se complete o saneamento naquelas parroquias nas que aínda está pendente. Xoán Carlos González apuntaba tamén que se trata de obras electoralistas. Pola súa banda, dende o edil non escrito, Enrique Fojo facía referencia a obras de final de legislatura. Escoitámolos aos dous.
Mesmo que o pasado ano, o pasado remanente, xa dixemos e volvemos a dicir que son cartos que se deixeron de gastar manos, ainda que moito destes cartos recuperáronse co catastrando. Que o remanente sexa aparecido o ano anterior parécenos unha mala planificación, vaya por diante. Parécenos un paso adiante que se permita a participación dos demais grupos políticos, pero colaborar neste tipo de xestións para nos plantea dilemas morais. A parte de que algunhas persoas mantemos as nosas familias con traballos non políticos, e se as comisións cuadran en horarios laborais, pois vai ser difícil a veces. Para nós as obras son todas necesarias, aínda que parecen obras de final de legislatura. Nos por iso ímonos a ser.
Unha concelleira de servicios sociais, ni máis ni menos, que cobra 24.000 euros e que non ten como prioridade trasladar a oficina de servicios sociais para un local que lleveu Chovidor Oceo, que xa saben un orzamento de 200.000 euros e que xa teñen un anteproxecto para facelo, o sea, algo que poderían ter xa iniciado hai meses e que para non ser unha prioridade, para ela non é prioridade. Segunda cuestión, o tema do saneamento. O Bloque sempre apostou por aumentar o saneamento. Cando quedaron feitas do anterior bipartito ou consignadas obras para facer saneamento en Vilar, que fixo o Partido Popular, xa daquela se decía que facían falta 9 millóns de euros para rematar o saneamento nas parroquias, porque anteriormente non chegaba a todas as parroquias. Se non, pregunta vostede en Negros, en Cabeiros, en Xaxamonde, se alguna vez vai de visita por aquí. Bueno, pois daquela había anualmente alrededor de 600.000 ata 1 millón de euros en saneamento. Do plan concellos, máis deste remanente, teño aquí, suman 2.700.000, casi 800.000 euros. Canto vai en saneamento? 183.000 euros. Esa é a gran inversión que fai en prioridades o Partido Popular en Redondela, máis o de servicios sociais. E eles, dixo aquí a concelleira, xa na súa exposición, non toca algunhas parroquias, aquelas parroquias nas que ten rédito electoral, esa é o único concepto que ten o Partido Popular en Redondela, de ir tocando en todos os lados, donde pode ganar electoralmente, donde pode arrastrar votos, sin ter ningún criterio, sin ter ningún proxecto. Si tuvieran realmente un proxecto para o campo de fútbol do Viso, non o metían na mesma partida con outros investimentos. Si máis ou menos aceptamos que renovar todo o campo de fútbol son 600.000 euros, vostedes crean unha partida de 510.000 euros, pero meten a primeira fase do campo de fútbol do Viso, acondicionamento para pista de skate e baloncesto e obra do complexo deportivo Santa Marina. Si tuvieran vostedes realmente vontade de esa demanda que de hai anos se fai, xa tiñan as xestións feitas moito antes e os cartos xa os podían ter moito antes. E nós non lle podemos dar a confianza a un goberno que nas súas contas, por exemplo, orzamento 80.000 euros para emerxencia social e só gasta 18.000.
Dende o Partido Socialista negaron tamén o seu apoio a estas actuacións porque, en palabras de Leonardo Cabaleiro, este remanente demostra que o Partido Popular non xestiona ben o orzamento. Son cartos que se deixaron de gastar en anos anteriores. Lembraron que no debate do remanente anterior facilitaron que aprobaran as propostas do goberno local, pero que logo non se fixeron as obras previstas, polo que deciden nesta ocasión non dar ese apoio.
É evidente que si neste índice estamos a tratar unha modificación de crédito por valor de importe de 1.596.000 e pico de euros, isto significa que o goberno do Partido Popular non xestionou ben o seu orzamento. Bueno, xa, de feito xa se presumía cando aprobaron aquel día, non? Con neutralidade e alevosía, por así decirlo. Mire, isto non é aforro que estamos a tratar aquí, isto é deixar investir no seu momento según a necesidade do día a día. Por eso que do Partido Socialista nós non somos a non confiamos en vostedes, porque cando lle demos un voto favorable, unha abstención coa que ustedes puderon manexar 1 millón y pico de euros para que en Redondela se fixera unha retaíla de obras que, por certo, ainda a día de hoxe están moitas sin comenzar. Entendo que naquela tamén había unha cuestión importante que era a primaria, e por responsabilidade política, porque o Partido Socialista por responsabilidade política permitiulles levar eso a cabo. O propio alcalde nos felicitou, me felicito, sí, o propio alcalde nos felicitou por a nosa responsabilidade, efectivamente, pero hai unha diferencia entre un grupo e outro, ¿no? Porque precisamente a él nese momento nos criticou como que dábamos un cheque en blanco ao Partido Popular, e non foi así. Pues sí, votamos por responsabilidade. Igual que temos que ser responsables co que xe traemos aquí, claro que o son. Quen é o que dice que non quere que se pare novas en Redondela? Algún dos que estamos aquí non quere que Redondela progrese? Todos queremos que Redondela progrese. A ver quen se pon a que haya un campo de fútbol, dous, tres, ou os que valga cuanta necesario para Redondela, que haxe unhas infraestructuras en condicións, que se pagan parques. Claro que sí, estamos a por iso, pero que non estamos da forma que está a facer o Partido Popular, con chantaxes como está a facer. Esa non é a forma de gobernar que queremos nós, e por eso temos o recelo hacia a súa forma de gobernar, señor alcalde.
Os votos a favor de agrupación de electores facilitaron que a proposta saíra adiante, apoio que defenderon por tratarse de obras que entenden necesarias. Valora moi positivamente que nesta ocasión si se tivera realizado unha negociación previa que permitiu as achegas da oposición. Escoitamos a Carlos Covelo.
Non nos fiamos de ninguén, e en concreto o que buscamos na labor política é que se realicen demandas que consideramos necesarias, con prioridades, de xeito efectivo e real, non? Que é unha cuestión que ten saído aquí. Obviamente tenemos una propuesta con diferentes diferentes trabajos por escrito, diferentes actuaciones e inversiones. Nos vamos a estar ahí pendientes de esa propuesta para que vaya para adelante, un proceso que sea un proceso transparente y que vaya para adelante. Obviamente esto no se queda solamente que haga una propuesta de un remanente y acabamos. Pues estamos trabajando también todos aquí en el orden de la 2020 y en otras cuestiones que obviamente hay falla de sumar. Podemos decir que sí ahora, como vamos a hacer, y después podemos decir que no, cuando pensamos que no hay un resultado real, ¿no? Siempre tenemos esa oportunidad, siempre está esa oportunidad encima de la mesa. O ano pasado teño constancia de que non estivo aberto a aportacións, o sea, non nos dimos conta de un mes, ese proceso de un mes, algo como este esta vez, si non estaríamos aí, ou non existiríamos, ou estaríamos aí como estivemos esta vez, non? E ese é a gran cuestión que non, neste caso, queremos poñer encima da mesa, o sea, na anterior vez, pues, tal como aparece na acta, según o PP, a oposición está en contra de facer obras necesarias para a cidadanía, non fai oposición constructiva, quere estrangular o goberno, é irresponsable pedir que quede sobre a mesa. Nos pedíamos que quedase sobre a mesa. Iso quere dicir que daba sobre a mesa, había propostas, traballábamos todos, cada un, o que quisera e o que non, e despois se chegaba a un documento de proposta que podría incluir máis ou menos iniciativas trasladadas dos veciños a través dos grupos políticos. Vale, ese é o que se quiso desta vez, ou así o consideramos. Pode ser mellorable? Sí, pode ser mellorable, pero vamos a considerar e vamos a dar voto positivo. En cuestións que falábamos antes, ¿no? Falábamos de eficiencia energética, eu penso que hubo un salto cualitativo entre sustituir piche, ¿no? Camiños asfaltados por temas de eficiencia energética. Si se mira a proposta inicial e a final, pues bueno, ese foi un salto, ¿no?
Pois Xosé Covelo era quen facía esa defensa do posicionamento da agrupación de electores, ese voto a favor que permite tamén aprobar eses investimentos enmarcados no remanente dese escase 1,6 millóns. Deberían realizarse estas obras antes de que remate o ano.